Grimo kino.
Lep filmski pozdrav. V ljubljanskih kinih poteka festival dokumentarnega filma in posvetili se mu bomo v začetku oddaje. Slišali boste kritiki filmov Creed 2 in Poslednji Srb na Hrvaškem. Po oktobrski retrospektivi v newyorški MOMI Karpo Godina svoje filme znova predstavlja v mednarodnem okolju, tokrat na festivalu v Bergamu. Med poudarki 21. festivala dokumentarnega filma so rusko-sovjetska zgodovina, športne teme in retrospektiva Wernerja Herzoga. V tekmovalni kategoriji bodo prikazali tri dela, ki se ukvarjajo s težavami, s katerimi se še vedno soočajo ženske. Dela imajo povsem različne slogovne pristope, vsako pa je po svoje zelo vredno ogleda, kot pravi Tessa Drev.
V filmu Džamilina ljubezen, sestavljenem iz posnetkov ustvarjenih z 8-milimetrsko kamero, ki prav zaradi svoje zrnavosti filmu dajo neko posebno poetično in arhaično razsežnost, spregovorijo sodobne kirgiške ženske in dekleta. Izhodišče njihovih razmišljanj predstavlja slovit roman Džamilina ljubezen kirgiškega pisatelja Čingiza Ajmatova z konca 50-ih let prejšnjega stoletja. V njegovem središču je dekle, ki se odloči za to, da bo sledila srcu in ljubezni in se uprla normam družbe. S tem, ko ženske v filmu govorijo o literarnem liku Džamile in o tem, ali se strinjajo z njeno odločitvijo ali ne, pa gledalci dobimo jasen uvid v to, kaj pomeni biti ženska v sodobnem Kirgizistanu. V filmu Zasužnjena ženska pa spremljamo Mariš, ki se je na sodobnem Madžarskem znašla v neke vrste sužnjelastniškem razmerju. V filmu smo priča njeni odločitvi, da bo pobegnila od ženske, ki jo izkorišča in ustrahuje, pri tem pa jo podpira režiserka filma Bernadette Tuza-Ritter. Film posnet v počasnem ritmu, tako da gledalec dobi občutek za vsak dan človeka, ki živi brez kančka svobode, opozarja na to, koliko ljudi, tudi v Evropi, živi v sužnjelastniških razmerjih. Ljubljano pa je ob priložnosti festivala dokumentarnega filma obiskala Barbara Miller, avtorica filma Ženski užitki. V središču tega dela je pet žensk z različnih delov sveta, prek katerih švicarska režiserka slika odnos do žensk in njihovih teles, ki je še danes v 21. stoletju več kot problematičen, ne le tam, kjer bi to pričakovali. Barbara Miller, ki je študirala pravo in filmske znanosti, je kmalu ugotovila, da bo lahko bolj vplivala na razmere po svetu, če bo snemala filme, kot če bo postala pravnica. Na velik odmev je naletel že njen dokumentarec Prepovedani glasovi, v katerem je spremljala tri blogerke na Kitajskem, Kubi in v Iranu, ki v svojih objavah za okus držav, v katerih živijo, preveč svobodno izražajo svoja stališča. Njen novi film Ženski užitki pa je postal najbolj gledani dokumentarec preteklega leta v Švici. Po besedah Barbare Miller je bilo izhodišče filma dejstvo, da ženske v večjem delu sveta še vedno nimajo enakih pravic kot moški.
Ja, das ist wirklich absurd. Eben ich habe mich gefragt,
Ja, to je res absurdno. Vprašala sem se, kako se godi ženskam v 21. stoletju in predvsem tudi, kako se jim godi na področju telesnosti in spolnosti. Ugotovila sem, da na nas še vedno vplivajo ideje stare več tisočletij. Te izhajajo iz petih svetih besedil, ki so osnova za pet največjih svetovnih veroizpovedi. V njih piše, da se je z žensko rodil tudi greh, da je žensko telo hudičevo delo, da smo pod črto ženske poosebitev samih slabih stvari. Ob ugotovitvi, kakšen vpliv imajo še vedno te zamisli na ljudi v današnjem času, me je kar zmrazilo in bila sem presenečena. To mi je odprlo oči in spodbudilo spraševanje o tem, kakšen je naš položaj v današnjem svetu.
V središču filma je pet žensk, ki se vsaka v svoji kulturi borijo za spremembe v družbi, ko gre za odnos do žensk in njihovih teles. Kako dolgo pa je Barbara Miller iskala ženske, ki so postale protagonistke filma?
Also ich habe am ganzen Film 5 Jahre gearbeitet.
Film je nastajal 5 let. Na začetku sem imela težave s financiranjem, ker se nikomor ni zdelo pametno, da bi v filmu spajala žensko spolnost in religije. Rekli so, prste stran od tega. Ampak vedno bolj sem se poglabljala v sveta besedila in v njih našla veliko citatov, ki so osnova za ta problematični odnos do žensk. In potem sem vedela, da bom poiskala 5 žensk, ki izhajajo iz 5 različnih veroizpovedi. Iskala sem ženske, ki bi bile dovolj drzne, da bi spregovorile o še vedno tabuizirani ženski spolnosti, in sicer ženske, ki so že same naredile korak v javnost. Tako sem jih našla. Izvedela sem, na primer, da so neko japonsko umetnico aretirali zaradi njene umetnosti, v kateri je upodobila svojo vagino. Ko sem te ženske srečala, so bile vse takoj za, da nastopijo v mojem filmu, in predvsem, ko sem se pogovarjala z japonsko umetnico, sem takoj spoznala, da imamo ženske podobne izkušnje, ne glede na to, odkot prihajamo.
Barbara Miller v filmu osvetli na primer Japonsko, državo, ki jo imamo vsi za sodobno družbo. Tam celo prirejajo festival, ki slavi življenjsko vitalnost tako, da po cestah paradirajo z velikanskimi penisi in na katerem tudi otroci ližejo lučke v obliki moških spolnih organov. V isti državi so leta 2014 aretirali Megumi Igarashi zaradi njene umetnosti, v kateri upodablja svojo vagino. Debora Feldman, ki je odraščala v New Yorku v ortodoksni hasidski skupnosti, ki je med drugim prepovedovala branje knjig in jo prisilila v poroko z neznancem, je iz skupnosti zbežala svojim novorojenčkom in napisala spomine na svoje otroštvo. Mlada Indika Vitika Jadav je ustanovila spletni forum, ki ljudi ozavešča o spolnosti, ker se v državi Kamasutre ne sme govoriti o ženskem orgazmu. Nemška nuna Doris Wagner je zbežala iz samostanskega reda, ko je ugotovila, da ji katoliška vera kot ženski ne nudi izpolnitve, ki jo je pričakovala v veri in skupnosti, kjer jo je kaplan nadlegoval, krivdo za to pa so pripisali njej. Leila Hussein, ki se je rodila v Somaliji, živi pa v Londonu, pa se kot žrtev obrezovanja spolnih organov zdaj bori proti tej praksi. Film je v tem pogledu optimistično naravnan.
Lepo je bilo videti, da vse te ženske v sebi nosijo optimizem. Izhajajo iz težkih razmer, ampak vse so našle način, kako so se z njimi spopadle. Vse so zelo dejavne v svojem boju in verjamejo, da s svojim delom lahko nekaj spremenijo. Veliko se lahko spremeni, če kot ženska zbereš dovolj poguma in odkrivaš lastno spolnost. Hkrati pa poveš, kaj hočeš in česa nočeš. Pogum je tudi moje vodilo v življenju in vesela sem, da sem ga odkrila pri teh ženskah. To je v mojih očeh zelo pomemben vidik.
Barbara Miller pa pripravlja že novi film, v katerem se bo posvetila moški spolnosti, stereotipom in zahtevam, ki so jim izpostavljeni moški.
Za otvoritveni film je programski direktor Simon Popek izbral dokumentarec Sakava o spletnih prevarah, ki jih izvaja ganska mladina. Strokovnjaki za varnost na spletu namreč že vrsto let opozarjajo, da smo kljub vsem najnovejšim protivirusnim programom in dobrim geslom še vedno lahko žrtve spletnega kriminala. Letos še posebno glasno opozarjajo na nevarnost tako imenovanih ljubezenskih prevar. Te so pri nas zelo pogoste, obravnavajo jih namreč kar večkrat na teden. Zgodbe se ponavljajo. Običajno se vse začne s prošnjo za prijateljstvo prek družabnega omrežja, konča pa z denarnim nakazilom. Najšibkejši člen v varnostni verigi na spletu je namreč uporabnik. Kdo so prevaranti? Odgovor na to vprašanje ponuja film Sakava. Več Urška Henigman.
Otvoritveni film festivala dokumentarnega filma Sakava nam pokaže, da je svet vse kompleksnejši, kot si predstavljamo. Več o filmu in spletnih prevarah smo se pogovarjali z režiserjem filma.
My name is Ben Asamoah. I'm a Belgian from Ghanaian origin and I'm the film director of the film Sakava.
Ben Asamoah, Belgijec, ki izvira iz Gane, je najprej pojasnil, kaj je Sakava.
Gre za kombinacijo vodujskih obredov in internetne dejavnosti, predvsem internetnih prevar. Kombinacija voduja in internetne prevare je torej Sakava.
Internetnih prevar na spletu je več vrst. Film razkriva prve korake mladih, ki na odpadih elektronskih naprav iščejo trde diske s podatki uporabnikov. Na straneh za spletne zmenke pa navezujejo stike z moškimi iz razvitega sveta in z njimi vstopajo v ljubezenska in spolna razmerja. Ljubezenska prevara sicer izvira še iz časov pred izumom interneta, ko so pisma pisali na roke in jih pošiljali dopisnim prijateljem.
S pojavom interneta se je ta praksa preusmerila iz pisanja pisem dopisnih prijateljev in dopisnih prijateljic k digitalnim platformam, ki jim danes rečemo Sakava oziroma internetna prevara.
V filmu spoznamo začetke mladih v svetu spletnih prevar. Z njimi se začnejo ukvarjati zato, da bi zaslužili nekaj denarja, s katerim bi si lažje zagotovili boljšo prihodnost.
To so osnove. Izkušenejši fantje in punce se ukvarjajo z drugačnimi in kompleksnejšimi različicami sakave. Kar pa je že drugo področje, ki ne temelji na potrebi, gre za drugačen pogovor o moralnosti tega početja. Fokus filma je na ljubezenski prevari in kako se začnejo ukvarjati s tem.
Fantje in dekleta pri svojem početju tako še niso najbolj spretni, zato se postavlja vprašanje, kdo je tukaj pravzaprav žrtev. Zahodni moški fante in punce Sakave izkoriščajo za brezplačno vročo linijo, ti pa dajejo svoje premoženje vudujskim duhovnikom, da bi bile prevare uspešne in bi zaslužili denar.
Gre za najbolj osnovne stopnje te prakse, zato ni najbolj jasno, kdo goljufa koga. Ampak v bistvu vsi goljufajo vse.
Kot pravi Bena Samoa, ki je film ustvarjal 5 let, se mu je zdelo pomembno, da pove to izjemno večplastno zgodbo.
Problem je relevanten za ves svet. Vsi so kdaj že dobili takšno elektronsko pošto. Ne glede na to, ali so jo odprli ali ne, to je relevantno vprašanje v digitalni dobi. Zato sem čutil, da je edino prav, da to zgodbo skušam povedati.
Sakava je v Gani zelo pogosta praksa, ampak gre za javno skrivnost in hkrati tudi ekonomsko prakso, ki rešuje družbene probleme.
Ko sem v Gani raziskoval to tematiko, sem ugotovil, da skoraj vsi to počnejo. Tudi tisti, ki imajo recimo službo v banki, se s tem ukvarjajo ob popoldnevih. Od 10 ljudi, ki jih spoznaš, se jih 8 ukvarja s sakavo. To nekaj pove o razsežnosti te dejavnosti. V Gani je to zelo razširjeno, seveda tudi v Nigeriji, pa tudi v drugih afriških državah. Kjer govorijo francosko, se usmerjajo na francosko govoreče države, je zelo široko razširjen fenomen.
Film Sakava je tako zgodba o upanju na boljšo prihodnost in ostra družbena kritika.
Lahko rečem, da oblasti tukaj nosijo veliko odgovornost. Fantje in punce po mojem mnenju to počnejo, ker pesimistično zrejo v svojo prihodnost. V svojem življenju ne vidijo veliko priložnosti, ne verjamejo, da politika kaj prispeva k izboljšanju njihovih možnosti.
Pravi režiser Ben Asamoah, ki naj bi film v Gani prvič predvajal poleti. Za razkritje te javne skrivnosti pričakuje ostre odzive, vendar upa, da bo film sprožil smiselno razpravo.
Med 25 dokumentarnimi zgodbami, ki bodo do srede na ogled v Cankarjevem domu, Kinodvoru in Slovenski kinoteki v Ljubljani, sta tudi filma 2 pomembnih dokumentaristov, ki sta se posvetila mračnejšim poglavjem svetovne zgodovine. Danes bo na ogled film ukrajinskega režiserja Sergeja Loznice, ki se je zakopal v ruske filmske arhive, kjer je odkril za več kot 3 ure gradiva stalinističnega procesa začetka 30. let. V ponedeljek pa si boste lahko ogledali dokumentarno delo Mrtve duše, v katerem je kitajski režiser Wang Bing zbral pričevanja nekdanjih političnih zapornikov, ki jih je Maova oblast pod obtožbo skrajno desničarskih dejavnosti konec 50. let prejšnjega stoletja pošiljala v puščavo Gobi, v kitajsko različico gulagov. Van, ki je več kot desetletje snemal pričevanja preživelih, in po krajših filmih Feng Ming, Kitajski spomin ter Rov, lani zmontiral več kot 8 ur dolg dokument, ki nas opozarja na grozljivo razčlovečenje. V severnoitalijanskem mestu Bergamo do nedelje poteka mednarodni filmski festival Bergamo Film Meeting. Posebni gost letošnje izvedbe festivala, ki šteje že skoraj 40 letja, je vsestranski slovenski filmar Karpo Godina. Režiserja 3 celovečercev in številnih kratkometražcev v Bergamu portretirajo kot ključno osebo črnega vala jugoslovanske kinematografije. Tam je bil tudi naš dopisnik Janko Petrovec.
Karpo Godina se je v Bergamu predstavil svojo prvo italijansko retrospektivo in drugo mednarodno v pol leta. Oktobrsko so mu posvetili v newyorški MOMI.
Paket kar potuje dalje, ne? To je kot zgleda neka verižna reakcija in verjetno so cenjena stara vina postala ponovno. Tako si razlagam.
A v resnici ne gre za prvo Godinovo srečanje z Bergamom.
In nisem sploh vedel, da ko je bila pred 37 leti prvič ta stavba uporabljena kot festival, da je bil Rdeči bugi tukaj.
Rdeči bugi, Splav meduze, Umetni raj. Vsi 3 celovečerci, ki jih je zrežiral Godina, so tukaj. In zraven dokumentarec o njem, izbor filmov, ki jih je podpisal kot direktor fotografije in vrsta kratkometražcev, skupaj 16 filmov. Umetniški vodja festivala Angelo Signorelli, ki Godino predstavlja kot protagonista 3 desetletij jugoslovanskega filma in še 3 slovenskega, priznava, da so tako imenovani črni val jugoslovanske filmske zgodovine hoteli predstaviti že v preteklosti, a izšlo se jim je šele letos z Godino. Po njegovem gre za sveže filme, ki se ne odpovedujejo ironiji. Signorelli opaža, da so se prvine Godinove filmske govorice poznaje pojavile pri režiserjih, kot sta Paskaljevič in Zgodin. Kusturica. Med vrlinami izpostavlja močno povezanost z okoljem, zlasti z uporabo glasbe. Po projekciji Godinovega splava Meduze smo se pogovarjali z obiskovalko festivala Ano, ki se ji zdi pomembno najti pravi zorni kot razumevanja njegovih filmov. Izpostavlja uporabo svoje vrstne ironije, ki nikoli ne zdrsi v cinizem. Pri organizaciji bergamske retrospektive Karpa Godine so sodelovali veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu, Slovenska kinoteka in Slovenski filmski center. Tega je v Bergamu zastopala Nerina Kocijančič, ki opozarja, da so Godinove celovečerce v Bergamu vrteli še straku. Toda mnogi festivali ustreznih projektorjev nimajo več. Slovenija pri digitalizaciji svojega filmskega fonda zamuja.
Problem so sredstva, premalo jih je in stvari potekajo počasi. Tukaj mislim, da bi morali s pomočjo Ministrstva za kulturo pridobiti evropska sredstva, kot so jih tudi nekatere druge države, kot je naprimer Poljska, ki je že restaurirala svojo celotno kinematografijo in potem bi seveda stvari potekale hitreje in v bistvu bi zavarovali vse naše celovečerne in kratke filme.
Bergamo Film Meeting pa ponuja še veliko več, skupaj 180 filmov. Razdeljeni so v cikle, med katerimi izpostavimo retrospektivo francoskega igralca Jean-Pierre Leoja, pa izložbo evropskih novitet ter sekciji tekmovalnih dokumentarcev in celovečercev. Za veliko nagrado publike se poteguje 7 novih filmov, ki jih v Italiji prikazujejo premierno. Med njimi je film Granice kiše, Meje deževje, režiserjev bosanskega rodu Nikolaj Mijoviča in Vlastimirja Sudarja. Gre za razmeroma svetov film o povojnem življenju na podeželju ob hercegovsko-hrvaško-črnogorski Tromeji, ki ga je ekipa za prvotni projekt nagrajena na Sarajevskem filmskem festivalu zaradi pomankanja sredstev dokončevala 10 let.
Međutim, film je sada končno gotov, bio je prikazan u Montrealu kao svetska premijera i u Sarajevu kao regionalna premijera, tako da sad živi svoj život i evo sad smo u Bergamu.
Po Montrealu in Sarajevu je film torej prišel še u Bergamo. Vlastimir Sudar meni, da se u povojnih filmih z Balkana prepoznava čedalje več ljudi po svetu. Film Granice kiše se ukvarja s delitvami in kako je postalo nemogoče prehajati meje in prav to zdaj postaje univerzalni, ne samo lokalno balkanski problem. Občinstvo zato te probleme prepoznava u veliko večjem merilu.
U našem filmu prepoznaju te probleme na mnogo većoj skali.
U spremljevalnem programu festivala, ki se nadaljuje do nedelje, omenimo fotografsko razstavo posvečeno Pierpaolu Pasoliniju oziroma 45-letnici njegovega filma Cvet tisoč in ene noči, ki so jo postavili v napetost z okoljem nekdanje cerkve Svete Magdalene. Kot so nam povedali predstavniki Slovenije, so v teku že dogovori za naslednja sodelovanja z Bergamo Film Meetingom. Realni možnosti gosti za prihodnja leta sta obeležitev stoletnice rojstva Franceta Štiglica ter retrospektiva mlajših slovenskih režiserjev.
Hitno moramo nekome dojaviti. Samo kome?
Včeraj je na redni spored komercialnih kinomrež prišel film Poslednji Srb na Hrvaškem. Celovečerni igrani prvenec hrvaškega televizijskega režiserja Predraga Ličine je nastal v srbsko-hrvaški koprodukciji in je parodija žanra zombi filmov, ter hkrati kritika nacionalističnih predsodkov. O filmu razmišlja Tina Poglajen.
V prvem hrvaškem filmu o zombijih je minilo 7 let od bankrota države. Bogati so obogateli, revni pa tako obubožali, da se zdaj naokrog vlečajo kot nekakšni zombiji. Ali pa so morda res zombiji? Voda je dragocenejša od nafte in Hrvaška je ima na pretek. In to najčistejše hrvaške vode, čiste kot solza. Nacionalna ideologija je skozi utelešenje v superjunakinji Hrvojki Horvat dobila osrednje mesto v popularni kulturi. In vse to je zagrebškim playbojem, kot je Mič, Krešimir Mikić, ki v življenju ne počne nič drugega, kot da hodi na masaže, v kino in v drage restauracije, pravzaprav pisano na kožo. Ko izbruhne skrivnostna epidemija, zaradi katere se Hrvati drug za drugim začno spreminjati v žive mrtvece, ostane zdravih le peščica ljudi. Med njimi Mič, igralka Hrvojka Horvat, Franka Anić, upodobila jo je Hristina Popović, ki se izkaže kot resignirana odvisnica od drog, skrivnostna poslovna ženska Vesna Tihana Lazović in nacionalist Max Dado Čosić, ki ima na prsih utetoviran zloglasni U. Na begu pred zombiji jim začnejo postajati vse bolj jasne okoliščine zapleta. Na virus so, kot kaže, odporni edino hrvaški Srbi. Svojo vlogo pri vsem skupaj pa odigra tudi Slovenija. A naj namignem le, da naj bi scenarist in režiser filma Predrag Ličina idejo za zaplet dobil, ko je nekoč videl zemljevid, na katerem je Slovenija obsegala celotno Istro, vzhodna meja pa je segala vse do predmestja Zagreba. Ličina se je Slovenije lotil že v svojem kratkem filmu Kam je izginila Slovenija, ki ga je posnel ob vstopu države v Evropsko unijo. V njem se izkaže, da je Slovenijo čez noč pogoltnilo morje. Tudi Poslednji Srb na Hrvaškem je duhovit film, ki nacionalne stereotipe učinkovito izrablja za komične namene, z družbeno kritičnim podtonom in razen občasnega pretiravanja spod zapleti zgodbe, občinstvo zabava od začetka do konca. Problematike nacionalizma in neoliberalne posttranzicijske resničnosti, ki jih satirično obravnava, so vse prej kot razrešene. Redkeje pa imamo tudi priložnost videti film, v katerem kdo vsaj približno verodostojno oponaša Slovence, slovenščino in parodira slovenske zunanje politične težnje. In na vse zadnje, morda je najpomembnejši dosežek filma Poslednji Srb na Hrvaškem, to, da pokaže, kako koncept mainstreamovskega filma še zdaleč ne pomeni, da film ne more biti domiseln.
If we don't do what we love, then we wouldn't exist.
It's time, kid.
Zgodba o legendarnem bokserju Rockyju Balboji je dobila novo nadaljevanje in njen nepogrešljiv del ostaja Sylvester Stallone. Rocky se je upokojil in postal trener mladega bokserja Adonisa Creeda, smo izvedeli v prvem delu športne drame Creed pred 4 leti. Minuli teden je premiero doživel še film Creed 2, katere ovire morata Creed in Rocky premagovati tokrat, boste slišali v oceni Gorazda Trušnovca.
3 leta po porazu uspe mlademu Adonisu Creedu osvojiti naslov bokserskega šampiona v težki kategoriji. Na drugem koncu sveta, v Ukrajini, nekdanji sovjetski adut Ivan Drago kuje maščevanje zaradi ponižujočega poraza proti Rockyju Balboji pred 30 leti in trenira svojega sina Viktorja v bokserski stroj. Ko Drago mlajši izzove Adonisa Creeda, se Rocky umakne, saj se boji, da bi se pri njegovem varovancu ponovila zgodba Creedovega očeta Apola, ki ga je Ivan Drago v ringu ubil. vendar se je končnemu soočenju s preteklostjo, osebnimi strahovi in neporavnanimi računi nihče od njih ne bo mogel izogniti. Film Creed je prinesel presenetljivo zastranitev v širši zgodbi in svojo mladostno dinamiko prijetno osvežil Rockyjevo franšizo. Njegovo nadaljevanje, ki je že osmi prispevek v nizu, na ta dejavnik presenečenja ne more računati in tudi v resnici bolj ali manj sledi uveljavljeni formuli. Bolj kot na akcijske boksarske prizore, ki so sicer obrtniško vešče koreografirani, se zanaša na umestno melodramatiko intimnih in družinskih dilem protagonistov. Tako pridemo do paradoksa. Film kot tak je komaj da povprečen. Vendar avtorji z lokom tokratne pripovedi in vrnitvijo igralcev, kot sta Dolph Lundgren in Brigitte Nielsen, tako dobro razumejo Rockyjev univerzum, da se vse skupaj sestavi v svojevrsten metafilmski užitek. A še bolj od generacijske predaje štafete in od korektnega nadaljevanja Rockyjeve sage je zanimiva specifična politika filma. Zakaj Ivan Drago in zakaj zdaj? Kavboj v Beli hiši, ki z nastopanjem in nelagodno hladnovojno retoriko očitno oponaša Ronalda Reagana, ni edini, ki nam govori, da smo se znova vrnili v 80. leta prejšnjega stoletja. Na to namiguje tudi dobršen del tako visoke kot popularne kulture, ki se zadnja leta v marsičem vračata k dilemam in izraznosti, za katere smo mislili, da smo jih že preživeli. Zato lahko filmu Creed 2, ki ga je režiral mladi Steve Capel, priznamo vsaj dober občutek za globalni utrip v tem hipu. Sicer je zamudil lepo priložnost, da bi pokazal, kako sta si zaradi gospodarske krize Kijev in Filadelfija v precejšnjem delu zelo podobna, je pa dosegal to, da deluje vrnitev Ivana Draga, simbola sovjetskega brutalnega razkazovanja mišic in zanikrne tehnike, kot nekaj najbolj normalnega. A brez skrbi, ne glede na umestno dogajanje, bo na koncu zmagala zahodna popkultura, s katero bo Rusija znova poražena sredi Moskve.
Za konec še novica. Letošnji nagrajenec Prešernovega sklada Dušan Kastelic je s svojimi kratkimi animiranimi filmi v zadnjih letih prepotoval svet. Zdaj pa si lahko njegova dela ogledate v Mariboru. Do 5. aprila bo Kasteličev opus likovnih in filmskih del na ogled v tamkajšnjem Vetrinskem dvoru in v razstavnem prostoru GT22. To je bila oddaja Gremo v kino. Uredil sem jo Urban Tarman, brali so Ana Bohte, Ivan Lotrič in Matej Rus. Glasbena opremljevalka je bila Tina Ogrin, oddajo pa sta posnela Vjekoslav Mikes in Gašper Loborec. Lep pozdrav do prihodnjega petka.